Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Na stanici Českého rozhlasu Leonardo začíná další vydání pořadu Nebeský cestopis, plného novinek a zajímavostí z astronomie, meteorologie a fyziky. Příjemný poslech posledního letošního vydání přeje Petr Sobotka. Nejprve nám astrofyzik Vladimír Karas vylíčí, jak se otáčí černé díry. Jak udělat z izolátoru vodič elektrického proudu, na to podle Jany Štreblové přišli fyzici. I s astrofyzikem Jiřím Horákem se vydáme za černými děrami. Tentokrát nás budou zajímat jejich takzvané akreční disky. Pak si řekneme, jak hvězdy objevily elixír mládí. Hurikány, jejich rekordy a zajímavosti. To všechno nám přiblíží meteorolog Radek Tomšů. Štěpán Kovář nás v našem seriálu zavede do další hvězdárny, tentokrát v Třebíči. A co sledovat na obloze? Třeba meteorický roj Kvadrantid. Ten se jmenuje po souhvězdí zedního kvadrantu, které dnes už na obloze nemáme. No a samozřejmě nepoužíváme ani kvadranty, přístroje z dob Tycha Brahe. Pokud byste kvadrant na obloze hledali, nacházel se na v podstatě prázdném místě mezi souhvězdími Pastýře, Herkula, Velké medvědice a Draka. Právě odtamtud, z Radiantu, budou vylétat 3. ledna meteory. Zajímavé je, že zenitová hodinová frekvence, tedy číslo udávající počet meteorů pozorovatelných za ideálních podmínek s Radiantem přímo v zenitu, dosahuje v případě tohoto roje hodnoty až 130, což je hodnota vyšší než u daleko známějších Perseid nebo Leonid. Roj má maximum tentokrát bohužel ve dne, 3. ledna v 15 hodin, takže nezbývá než pozorovat buď téhož dne večer, nebo předchozího dne k ránu. Černé díry mají stále punc skoro mystických objektů, ale je třeba říct, že naše znalosti, co to černé díry jsou, jak se chovají sami nebo hmota v jejich okolí, to všechno je předmětem intenzivního výzkumu, který přináší své výsledky. Na černé díry a především na jejich rotaci jsem se ptal docenta Vladimíra Karase, ředitele Astronomického ústavu Akademie věd.
Tak na černé díry se můžeme dívat ze dvou pohledů. Z jedné strany jsou to matematické objekty, které byly předpovězeny Einsteinovou teorií gravitace, a tato předpověď vlastně vznikla krátce po sformulování té Einsteinovy teorie. Vlastně určité modely byly známy již předtím. A v té době ale na počátku minulého století vlastně, nebo v první polovině, to byly čistě hypotetické, tak říkajíc matematické konstrukce. Myslím, že málo fyziků i vědců předpokládalo, že by vůbec nějaké takové objekty mohly ve vesmíru existovat. Takže to bylo do jisté míry značné překvapení, které se postupem doby potvrdilo v druhé polovině minulého století, že skutečně tyto matematicky vynalezené, tak říkajíc objevené objekty ve vesmíru existují. Jedná se tedy o tělesa s extrémně silnou gravitací. Ta přitažlivost, ta gravitační síla je tak neobyčejně silná, že vlastně nic nemůže z tohoto objektu, z té černé díry uniknout ke vzdálenému pozorovateli, dokonce ani světlo, které, jak víme, se pohybuje maximální možnou rychlostí ve vesmíru. Vše je, tak říkajíc, přitaženo zpět a tudíž vlastně tyto objekty nemůžeme přímo pomocí nějakého záření světla pozorovat. Můžeme pouze pozorovat jejich gravitační vliv na blízké zářící objekty.
Jednou z těch vlastností černých děr, o kterou vy se zajímáte, je jejich otáčení, rotace. Proč je důležité vědět právě tuhletu informaci?
Tak samozřejmě ta rotace, to je jaksi fyzikální charakteristika, kterou můžeme spojit s mnoha objekty. Země rotuje, planety, hvězdy se otáčejí. V tomto směru by se mohlo zdát, že to není příliš zajímavé. Ta zajímavost vlastně plyne z té matematické podstaty černých děr. V jistém smyslu jsou to objekty neobyčejně jednoduché. Na jednu stranu se nám zdá, že je to nepředstavitelně komplikovaná záležitost vyplývající z té matematicky složité Einsteinovy teorie, ale na druhou stranu jsou vlastně matematicky mnohem jednodušší než právě třeba planety nebo hvězdy. A ta jejich jednoduchost spočívá vlastně v tom, že je lze popsat pomocí pouze 3 parametrů, 3 čísel, 3 charakteristik. A těmi jsou tedy hmotnost, rotace a elektrický náboj. To je samozřejmě nesmírné jaksi zjednodušení toho popisu ve srovnání třeba se zmíněnými planetami, u kterých záleží na detailním tvaru, chemickém složení. Planety mají vlastně nekonečné množství takových stupňů volnosti, které musíme znát, abychom je dokonale popsali, zatímco v případě těch černých děr stačí tato tři čísla. Hmotnost měříme podobným způsobem jako hmotnosti planet a hvězd, čili technika měření hmotnosti je dobře zvládnutá již z dřívější doby. Elektrický náboj, to je charakteristika, která u astronomických objektů patrně není příliš důležitá. Elektrický náboj kosmických těles je z různých důvodů v podstatě nulový nebo velice zanedbatelný. A proto nám právě zbývá ta rotace jako zbývající charakteristika, kterou dosud dobře neznáme a chceme ji proto k úplnému popisu těch kosmických černých děr zjistit, změřit.
No, dá se říct, u kolika černých děr už je ta rotace známa a jsou tam nějaké limity? Jsou třeba známy černé díry, které se prakticky neotáčí?
Tak těch kosmických černých děr známe, záleží na tom, s jakou jistotou o tom hovoříme. Řádově několik desítek kandidátů s větší nebo menší jistotou. Ta jaksi nejistota spočívá právě v tom, že černé díry nezáří, takže není snadné je zjišťovat a u některých máme jenom jisté indikace, že se o černé díry skutečně jedná. Z té matematické teorie plyne ještě jedna zajímavá vlastnost, že černé díry se nemohou otáčet libovolně rychle. Je to vlastně trošičku podobné jako u obyčejných planet nebo hvězd. Pokud by se točily příliš rychle, tak dalo by se říct, že by se rozpadly. Prostě existuje jistá horní limita, maximální rotační rychlost, kterou mohou získat. A zdá se, že velká část těch známých černých děr se právě otáčí poměrně rychle. Že tedy nejsou v klidu, ale jejich rotace se blíží té maximální rotační rychlosti. Zřejmě je to způsobeno tím, že právě ze svého okolí pohlcují okolní plyn, který nejprve kolem té černé díry krouží a pak je tedy přitažen a vcucnut do ní. A právě tím, jak ten plyn nejprve obíhá, potom je pohlcen, tak dodává té černé díře tu rotační energii, roztáčí ji a proto řada z nich tedy zdá se má velkou rotační rychlost.
Jak už jsme si řekli, černé díry jsou objekty neviditelné přímo. Jakým způsobem se ta rychlost otáčení dá tedy změřit u objektu, který de facto nevidíme?
To je samozřejmě složitá věc a složitá otázka. Astronomie prakticky veškeré informace o vesmíru získává pomocí světla, pomocí záření. Čili jestliže černé díry nezáří, tak jediný způsob, jak zjišťovat informace o černých dírách, je pomocí záření blízkých objektů. Jestliže nějaká hvězda nebo nějaký zářící plyn oblíhá v blízkosti té černé díry, tak my můžeme pozorovat tu hvězdu, můžeme sledovat ku příkladu spektrum, spektrální čáry, takového zářícího tělesa v blízkosti černé díry a na rotaci té černé díry tudíž usuzujeme vlastně ze záření těch blízkých objektů, ne přímo tedy té černé díry. Můžeme zjistit, jak rychle ten plyn obíhá a protože právě v Einsteinově teorii relativity vliv gravitačního pole na to záření je poměrně specifický, tak tedy ze spektrálních charakteristik toho záření a ze světelných křivek můžeme právě vydedukovat, jak rychle se ta nezářící černá díra otáčí.
O černých dírách, především o jejich otáčení, hovořil docent Vladimír Karas, ředitel Astronomického ústavu Akademie věd. A k černým dírám se po novince z fyziky ještě vrátíme.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
A teď nám Jana Štrajblová prozradí, jak je možné změnit izolant na vodič elektrického proudu.
Povedlo se to mezinárodnímu týmu fyziků pomocí nesmírně krátkých pulzů světla. Zjistili, že když vyšlo velmi krátké laserové pulzy na vzorek oxidu křemičitého, dojde ke krátkodobé periodické změně izolantu na vodič a samozřejmě naopak. To umožňuje zapínání a vypínání elektrického proudu v intervalech řádu femtosekund. To je 10 na minus 15 sekundy. Objev by se dal využít ke zhotovení tranzistorů 10 000krát rychlejších, než jsou dnes dostupné křemíkové. Oxid křemičitý je totiž izolátor s daleko širším zakázaným pásem než samotný křemík. Je to 9 elektronvoltů oproti přibližně 1 elektronvoltu u křemíku.
Teď bychom asi měli připomenout všem neznalým polovodičové terminologie, co je to ten zakázaný pás.
Elektrony v pevné látce se vždy nacházejí v různých energetických pásech. Základní jsou pás valenční a vodivostní. Ty se mohou překrývat nebo je mezi nimi mezera, kde se žádný elektron nevyskytuje. A právě to je zakázaný pás, k jehož překonání je potřeba dodat elektronu zvnějšku určité množství energie tak, aby se mohl volně pohybovat a vést elektrický proud. Pokud je tato energie vyšší než 3 elektronvolty, jde o izolant.
No a právě ten zmíněný poměr 9:1 elektronvoltu znamená, že přepínač oxidu křemičitého by mohl pracovat daleko rychleji než běžné křemíkové přepínače. Problém je ale v tom, že přepínače z oxidu křemíku, pokud by se tedy vyráběly, by museli pracovat při velmi vysokých hodnotách elektrického pole, a to by pochopitelně vedlo k jejich zničení elektrickým průrazem.
Takže po objevu hned komplikace, jak se tuto překážku podařilo obejít?
Tím, že silné elektrické pole mělo tvar velmi krátkých pulzů. Když se pole zapne, některé elektronové stavy ve valenčním pásu zvýší svoji energii, zatímco jiné stavy ve vodivostním pásu svoji energii sníží. Důsledkem toho je podstatné snížení celkové energie potřebné k vytvoření volného elektronu a přeměně materiálu na elektrický vodič. Laserové pulzy trvaly pouhé 4 femtosekundy. To je tak krátký puls, že obsahuje pouze 1,5 vlnové délky elektromagnetických vln. Pulzy dopadají na 2 zlaté elektrody na povrchu oxidu křemíku a světlo je polarizováno tak, že vektor elektrického pole je rovnoběžný s povrchem vzorku a osciluje mezi oběma elektrodami. Puls vytvoří vodivostní elektrony, které se pohybují směrem k jedné zlaté elektrodě, no a když se změní směr elektrického pole, směřují ke druhé elektrodě. To se pak dá snadno zjistit propojením obou elektrod a měřením procházejícího proudu.
Jak spolu souvisí generování proudu a změna pásové struktury?
No, ukázalo se, že jsou to zcela nezávislé procesy. To se prokázalo experimentem se 2 pulzy. Jeden byl nastaven tak, že nemohl vybudit elektrony, mohl ale modifikovat pásovou strukturu. Druhý puls mohl vybudit elektrony, ale nemohl modifikovat pásovou strukturu. Podle očekávání byl i tady proud měřitelný. Takže izolant se změní na vodič za dobu přibližně 1 femtosekundy a pak už bývalo jen dokázat, že se vrátí zpět z vodivého do nevodivého stavu ve stejně krátkém čase. To je totiž základní požadavek pro vytvoření obvodů, které pracují těmito obrovskými rychlostmi.
A to se tedy prokázalo?
Ano, pouze byl potřeba ještě další, mnohem komplikovanější pokus. Zahrnuje měření absorpce a odrazivosti světla od vzorku a skutečně potvrdil, že vzorek se vrátí do původního stavu také během pouhé 1 femtosekundy. Ze všech výsledků vyplývá, že intenzivní, velmi rychlý laserový puls může být použit ke změně stavu pevné látky. Znamená to, že principiálně máme k dispozici prvky, které pracují 10 000krát rychleji než současné tranzistory, které mohou dosahovat rychlostí pouhých 100 GHz. Jenže, aby se tato možnost dala prakticky využít, musí se napřed zkonstruovat levné lasery, které mohou dodávat potřebné pulzy. I když je to velká výzva pro technologii, fyzici věří, že se to v brzké době podaří. V podstatně kratší době se dá nový jev využít k charakterizování výstupu velmi rychlých laserů. To se teď totiž musí dělat ve vysokém vaku použitím velmi drahých elektronových spektrometrů. O tom, že se počítá s řadou velmi sofistikovaných aplikací, svědčí jejich bedlivé utajení a pečlivé patentování.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
O černých dírách, především o jejich rotaci, jsme si už dnes povídali s Vladimírem Karasem a teď navážeme s tématem akrečních disků kolem černých děr. V příspěvku Lucie Priknerové o nich hovoří doktor Jiří Horák z Astronomického ústavu Akademie věd.
V centru naší galaxie je černá díra o hmotnosti několika milionů hmot sluncí. Ale černá díra je poměrně klidná, nevykazuje žádnou velkou aktivitu. Například černé díry v jiných galaxiích pohlucují spoustu hmoty a díky tomu hodně svítí. Například kvazary, což jsou takový známý zdroje, které jsou až na opačném konci vesmíru, tak ty svítí hlavně kvůli tomu, že jsou obklopeny akrečním diskem, který vyzařuje velké množství záření.
Jiří Horák popisuje, jak vypadá takový typický akreční disk.
Tak takový akreční disk vypadá v podstatě opravdu podobně jako gramofonová deska. Akorát není tvořená pevnou hmotou, ale je tvořená plynem, takže to není nic, o co bychom se mohli bouchnout. Je to v podstatě opravdu takový plynný oblak, který rotuje kolem té černé díry a postupně hmota sestupuje na nižší a nižší orbity, jak o sebe tře v různých vrstvách a tím se zahřívá a svítí. A tak to sestupuje až k samotnému okraji vnitřnímu toho akrečního disku, kde už jsou další kruhové orbity nestabilní a z tohoto vnitřního okraje pak v podstatě ta hmota padá volným pádem na tu černou díru. Takže takhle vypadá normální akreční disk a samozřejmě záleží na akreční rychlosti například, s jakou ta hmota je doplňovaná do toho akrečního disku. Tak na tom záleží, jak ta akrece přesně bude vypadat, jak moc se ten disk bude zahřívat a jak moc bude právě svítit. Takže pokud ta akreční rychlost je malá, tak ten disk nebude moc svítit a bude právě od zářivě neefektivní akreci a tím pádem velké množství energie té hmoty, která je v tom disku, tak padá nebo zaniká s tou hmotou, která se akruje uvnitř černé díry. Černá díra, která je uprostřed naší galaxie, tak nezáří skoro vůbec a v podstatě bychom o ní ani nevěděli. Ta černá díra se nachází uprostřed Mléčné dráhy, směrem kterým je souhvězdí Střelce. Bývá označována jako Sagittarius A a je to zdroj rádiového a rentgenového a infračerveného záření. V těchto všech oblastech rentgenového spektra se ta černá díra pozoruje, ale ukazuje se jenom sporadicky, vždycky na zhruba 10 minut a pak zase je třeba půl dne klid. Je několik teorií. Podle jedné teorie je ta černá díra taky obklopená takovýmhle akrečním diskem, ovšem ta akrece probíhá v trochu jiném režimu. Jde o takzvaný zářivě neefektivní způsob akrece a takové disky moc nezáří a tím pádem o nich moc nevíme, na rozdíl od tenkých disků, který svítějí hodně. Druhá možnost je, že tam žádný disk není a tyhle ty události jsou dané jenom tím, že do té černé díry nahodile něco spadne, například hvězda, která se pak roztrhá slapovými silami poblíž té černé díry a to slapové roztrhání je pak provázeno velkou emisí optického a rentgenového a infračerveného záření.
V blízké době bychom ale už mohli znát odpověď na to, jestli právě tuto černou díru obklopuje nebo neobklopuje akreční disk, a to pomocí případného střetu s oblakem vodíku.
Ale zdá se, že v současné době máme velké štěstí, protože nedávno byl zpozorovaný velký oblak, který se blíží a jakoby padá na tuto černou díru. Když se dobře změřila jeho rychlost a poloha, tak se zjistilo, že on na tu černou díru ve skutečnosti nespadne, ale jakoby proletí kolem poměrně značné vzdálenosti, asi 1000 gravitačních poloměrů. tahle se událost by mohla přinést světlo do toho, jestli ten akreční disk ve skutečnosti je nebo není, protože pokud tam je, tak srážka tohoto oblaku s tím diskem by způsobila velké erupce záření nejrůznějšího druhu a nejbližší přiblížení toho mraku k té černé díře by se mělo dohrát někdy v létě 2013, takže všichni jsou plní očekávání, co se odehraje a z přesného času, kdy dojde této události, pokud k ní dojde, tak by se dala například určit i orientace tohohle disku v prostoru.
Případné potvrzení existence akrečního disku nám může přinést velmi zajímavé informace.
Kdyby byl potvrzen, tak by nám to řeklo něco o způsobu akrece, spíš tedy tohohle pohlcování hmoty černou dírou, než o samotné díře. Myslím si, že by to byl jeden z prvních doložení toho, že i tyto zářivě neefektivní akreční procesy skutečně se v přírodě realizují.
Jen díky fyzikálním principům vědci vědí, že existuje tato černá díra, i přesto, že ještě nebyl potvrzen její akreční disk.
Jsme přesvědčeni, že v jádře každé galaxie by měla být takováto černá díra. A navíc víme z pohybu hvězd právě v okolí toho Sagittaria A, že tam musí být něco, co má hmotnost několika hmot sluncí. A v podstatě neznáme žádný jiný těleso, který by byl tak malý, že by bylo uvnitř dráhy těch hvězd a zároveň tak těžký, co by mohlo být něco jiného než černá díra.
Pro studium černých děr je velmi dobré všímat si právě akrečních disků.
Akreční disky jsou nejužitečnějším nástrojem k pozorování samotných černých děr, protože jim jsou nejblíž do hmotu těsně před dopadem do černé díry. Takže oni jsou opravdu strašně blízko a díky tomu ze studia vlastností hmoty a akrečních disků se můžeme dovědět spoustu věcí o černých dírách, například o tom, jak rychle rotují nebo jakou mají hmotnost. A někteří lidé si i myslí, že právě pomocí těchto akrečních disků bychom mohli otestovat základní teorie gravitační, to znamená například Einsteinovu teorii relativity. Ale myslím si, že to je ještě daleko.
Tak to byly černé díry, akreční disky a projevy hmoty v jejich okolí v podání doktora Jiřího Horáka. Co se bude dít se zmiňovaným mračnem, až se přiblíží k černé díře v centru naší galaxie, to budeme jistě se zájmem sledovat všichni.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Objevit elixír mládí bylo snem lidí jistě odpradávna. Nepovedlo se to ovšem ani na dvoře císaře Rudolfa II., neumíme to ani dnes. Možná v tom trochu v budoucnu pomůže genetika, každopádně ale lidstvo bylo předběhnuto. Kým? Hvězdami. A to nikoli hvězdami alchymie nebo genetiky, ale skutečnými hvězdami, co svítí ve vesmíru. Tým astronomů především z Itálie si vzal na mušku kulové hvězdokupy a našel v nich omlazené hvězdy. Kulové hvězdokupy to jsou nejstarší skupiny statisíců hvězd, jde o nejstarší část naší galaxie a zcela logicky i hvězdy, kterými jsou kulové hvězdokupy tvořeny, musí být staré, jenomže se ukázalo, že některé nejsou. Mezi hvězdami hmotnosti našeho Slunce nebo i lehčími se v kulových hvězdokupách nachází jasně modře svítící hvězdy těžké. Přitom těžké hvězdy žijí kratší dobu a měly by už dávno vyhasnout. V čem tedy spočívá ten kosmický elixír mládí, který tyto hvězdy vypily? Je to finta, ba přímo podvod. Původně šlo o staré hvězdy, které se k sobě přiblížily příliš a došlo k jejich spojení. Ze dvou průměrných hvězd vznikla jedna nadprůměrná, obohacená o nové palivo a svítící modrým světlem. Těmto hvězdám se říká modří opozdilci a byly pozorováni už dříve. Co se ale povedlo vědcům objevit nově, je pohyb těchto hvězd uvnitř kulových hvězdokup. Pozorovali asi 20 hvězdokup a zjistili, že ať se modří opozdilci narodí kdekoliv, stejně začnou pomalu klesat do středu hvězdokupy. Trochu to připomíná tvorbu třeba usazenin na Zemi, kdy ty těžší sloučeniny klesají ke dnu. Omlazené hvězdy putující ke středu pak mohou způsobit i kolaps jádra hvězdokupy. Je to takový paradox, že díky omlazeným hvězdám nakonec kulová hvězdokupa jako celek rychleji zestárne. Je to tak trochu memento pro lidi. Ukazuje se, že elixír mládí si i ve vesmíru může vybrat svou daň.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Konec roku je po Vánocích ve znamení přece jenom spíš zábavy a tak se tentokrát meteorolog Radek Tomšů a s ním i Eva Bucharová pustili do zajímavostí, které se týkají hurikánů, tajfunů a cyklónů.
V listopadu jsem sliboval na konec roku 2012 souhrn zajímavostí týkajících se extrémního tropického počasí. Dnes nás čeká souhrn toho nejzajímavějšího, co se týká amerických hurikánů, východoazijských tajfunů nebo indických cyklónů. Tak se tropické bouře či níže nazývají v různých částech světa.
Tak, kterými rekordy dnes začneme? Co všechno jste si pro nás připravil?
Pro začátek jsem si připravil takové malé srovnání tlaku vzduchu. Občas se u nás v České republice stává, že tlak vzduchu poklesne při přechodu nějaké té silnější níže až někam k 980 hektopaskalům. Rekord pro Českou republiku je dokonce 970 hektopaskalů. Ve středu cyklonu může být ale tlak až o 100 hektopaskalů nižší. To se stalo v Tichém oceánu, kde v tajfunu Typ naměřili v říjnu roku 1979 870 hektopaskalů. Je to vůbec nejnižší tlak, jaký kdy byl na hladině moře na Zemi naměřen. Zajímavý byl v tomto ohledu i tajfun Forest, který v severozápadním Pacifiku dokázal obdivuhodně zintenzivnit, když se jeho tlak změnil z 976 na 876 hektopaskalů během pouhých 24 hodin. To je pokles o 100 hektopaskalů, tedy přibližně přes 4 hektopaskaly za hodinu. Opět pro srovnání uvádím, že u nás v České republice se za silný pokles, který se párkrát do roka vyskytne, považuje více jak 1 hektopaskal za hodinu. Severozápadní oblast Tichého oceánu je vůbec proslulá vznikem velmi silných tajfunů. Počet těch, u kterých byl tlak nižší než 900 hektopaskalů, čítá několik desítek. A právě třeba zmiňovaný tajfun Typ se stal nejrozsáhlejším tajfunem vůbec. Vítr o síle přes 60 km za hodinu byl zaznamenán i více než 1100 km od jeho středu. V této souvislosti bych ještě i zmínil, že letošní hurikán Sandy byl nejrozsáhlejší v Atlantickém oceánu a pravděpodobně druhý nejrozsáhlejší po tajfunu Typ.
Co vítr? Který tajfun nebo hurikán se pyšní tou nejvyšší naměřenou silou větru?
Tady je to poněkud obtížnější na posouzení, protože dle statistik drží rekord hned několik hurikánů, respektive tajfunů, takže nebudeme konkrétně jmenovat. Neoficiálně byly nejsilnější větry naměřeny neuvěřitelných téměř 100 metrů za sekundu, to je asi 350 km za hodinu. Tyto hodnoty pocházejí z období kolem 60. let minulého století. Oficiální hodnotu spolu sdílí několik cyklonů a ta je přece jen o něco nižší, když pro nás stále dosti vysoká. Je to 85 metrů za sekundu, tedy něco slabě přes 300 km za hodinu. Tento vítr se v angličtině označuje jako sustained winds, to znamená v podstatě průměrnou hodnotu síly větru za nějaký čas. U nás, pokud se silný vítr vyskytne, tak je to na exponovaných vrcholcích hor a ty rekordní hodnoty se pohybují okolo 60 metrů za sekundu, ale to bývají jen nárazy větru. Průměrný vítr bývá o dost nižší, obvykle tak do 30, maximálně 40 metrů za sekundu. Na světě ale existují větrnější místa, než byla ta v hurikánech. Světový rekord v nárazu větru drží hora Mount Washington ve Spojených státech, kde naměřili přes 400 km za hodinu.
A co délka trvání tropických cyklon? Myslím, že o tom jsme se už částečně zmiňovali před měsícem.
Ano, zmiňovali. V té délce vede hurikán a zároveň i tajfun John, který během jednoho měsíce v roce 1994 urazil neuvěřitelnou vzdálenost celých 13 000 km. Hurikán i tajfun se mu říká proto, protože překročil datovou hranici, která odděluje hurikány od tajfunů. Tímto se dostáváme i k nejdéle trvajícímu hurikánu kategorie 5, tedy té vůbec nejsilnější kategorie. Tajfun Nancy vydržel v této kategorii celých 6 dnů. Stalo se to před více než 50 lety. Bohužel tropické cyklony ale přinášejí i smrt a ty nejhorší následky si připsal cyklon Bola, který zasáhl Bengalský záliv v roce 1970 a způsobil smrt více než 300 000 lidí. Co se týká škod, tak zatím nejhorší byl v roce 2005 hurikán Katrina, který zasáhl především New Orleans a na dlouhou dobu tam na některých místech zcela paralyzoval život. Letošní hurikán Sandy se v tomto směru zařadil za něj na druhé místo.
Vraťme se teď ale k méně smutným zajímavostem. Napadá mě ještě teplota a co třeba množství spadlých srážek? Tyhle veličiny jsme ještě nezmiňovali.
Pro ty, co mají rádi teplo, tak tu mám ještě jeden zajímavý rekord, totiž nejteplejší oko tajfunu. Pro srovnání vzpomeňme, jak u nás bývá chladno v nějaké té obyčejné tlakové níži. V oku tajfunu Nora však ve výšce 700 hektopaskalů, což mohlo odpovídat zhruba 2 km nad zemí, bylo v říjnu 1973 kolem 30 stupňů. V skutku vysoká hodnota. Co se týká srážek, tam se úhrny během epizody výskytu cyklonu pohybují v řádu stovek milimetrů. Několikrát se dokonce stalo, že se vyskytly srážky přes 1000 mm, ojediněle i přes 2000 mm. To už je obrovské množství, které například u nás v nížinách spadne běžně za 4 roky. Srovnatelné je to snad jen s povodněmi v roce 1997, které byly způsobeny právě velkým množstvím srážek v řádu stovek milimetrů. No a ještě přidám sezónu, kdy bylo zaznamenáno v Atlantiku nejvíce hurikánů. To byl rok 2005 a hurikánů bylo celkem 15. Letošní sezóna byla zase zajímavá tím, že v tom letošním srpnu byl napočítán dosud nejvyšší počet tropických bouří, to jest 8 během jediného měsíce. Na závěr tedy přeji všem pro příští rok co nejméně extrémního počasí a naopak těm, co ho mají rádi, aby jej ve zdraví přečkali. Abychom se všichni společně sešli třeba u dalšího příspěvku o počasí v nebeském cestopisu.
Eva Bucharová s meteorologem Radkem Tomšů nám na závěr roku v chladném počasí přinesli na zahřátí několik zajímavých rekordů spjatých s tropickým počasím.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.
Dnes v našem seriálu o hvězdárnách zavítáme na Moravu do Třebíče. Situace je trochu složitější, protože s Třebíčí souvisí hned tři hvězdárny. Jak to s nimi je, to už vysvětlí inženýr Štěpán Kovář z České astronomické společnosti SÁM.
Dnes vám představím dvě hvězdárny v Třebíči. Jedna z nich zanikla, druhá z nich pořádně ani nevznikla a přeci se nejedná o tu aktivní lidovou hvězdárnu, která v Třebíči působí dodnes.
Pojďme se tedy nejprve věnovat té hvězdárně, která postavena byla a fungovala. Ta vznikla někdy ve 20. letech.
Přesně tak, jedná se o hvězdárnu, která byla postavena v této době, kdy přesně to nevím. V roce 1928 se objevila taková malá fotografie v říši hvězd v magazínu věnovaném astronomii a vydávaném Českou astronomickou společností, kde pod touto fotografií se nacházela krátká notička Kopule hvězdárny profesora J. Sedláka v Třebíči, vlastní práce majitelova. A víc se v pramenech o této hvězdárně dozvědět nelze.
Tak vám se nakonec podařilo zjistit, kdo to pan J. Sedlák byl, ale pátrání to určitě nebylo jednoduché po tolika letech.
Každé pátrání po mnoha letech, zvláště po malých hvězdárnách, které za sebou nenechávají žádný otisk v odborném tisku nebo podobně, je složité. Já jsem postupoval metodou rozeslat dopis s dotazem na tuto hvězdárnu všem v Třebíči, kdo se jmenují pan Sedlák nebo paní Sedláková. Vrátilo se mi zpět mnoho dopisů, ve kterých mi lidé vyjadřují podporu a drží palce, ale že bohužel o té hvězdárně nic nevědí. Nakonec však přišel jeden dopis od pana inženýra Milana Šťastného, který se po stopách této hvězdárny vypravil a zjistil následující. Profesor J. Sedlák se jmenoval Jan, narodil se v Třebíči v roce 1889 a působil na Třebíckém gymnáziu jako profesor tělocviku v letech 1919 až 1930. Bydlel tehdy v městské čtvrti Nové Dvory, kde si také postavil soukromou hvězdárnu. Ale po tomto objektu se opravdu nezachovaly žádné stopy. Ještě víme, že v roce 1930 emigroval do Jižní Ameriky a v almanachu místního gymnázia je z roku 1946 poznámka, že se pak vrátil na Slovensko. A to jsou opravdu veškeré informace, které o této hvězdárně a o její majiteli dnes vím.
Takže informací opravdu mnoho nemáme. Přeci jenom aspoň díky té fotografii dokážete odhadnout, jak byla ta kopule veliká?
Tu hvězdárnu bych popsal jako kruhovou dřevěnou stavbu o průměru přibližně 3 metry a na této kruhové stavbě ve výšce asi 2 metrů byla instalována kopule. Štěrbina nebyla rozevírací, ale podle obrázku se mi to zdá, jako by tam byly takové dveře, které se otevíraly při pozorování. Hvězdárna byla zakomponována v zahradě u rodinného domu, kde pan profesor Jan Sedlák žil.
Na začátku jsme slíbili ale, že si řekneme ještě o jiné třebíčské hvězdárně, kterou se nepovedlo dostavět.
Před několika lety se mi do rukou dostal článek deníku Rovnost, který nesl název Léta zakonzervovaná nová hvězdárna čeká úpěnlivě na toho, kdo ji dostaví. Článek popisuje historii objektu, který se začal stavět jako hvězdárna koncem 80. let. Bylo to pod vrcholem kopce, kde již stojí kaple, vodárna z první republiky a televizní vysílač. Důvodem této stavby bylo to, že ta současná hvězdárna, která dodnes funguje, neměla podle tehdejších astronomů amatérů dobrý výhled na obzor. Ona totiž stojí v těsném sousedství lesa. Tak se tedy rozhodli, že si postaví na lepším místě hvězdárnu novou a přestěhují se tam. Stavba pozorovatelny byla původně akcí Z, tedy kdy město financovalo materiál a lidé zcela zdarma chodili pracovat a stavět hvězdárnu. Tímto způsobem se podařilo postavit hrubou stavbu třípatrové budoucí hvězdárny, avšak pak došly finanční prostředky. Po společenské změně v roce 89 asi město ani nevědělo, jak ve stavbě pokračovat, a tak se třebíští hvězdáři rozhodli tu stavbu v podstatě zakonzervovat a vyčkat, co bude dál.
Tak říkáte zakonzervovaná stavba, to znamená, že se s ní prakticky vůbec nic nedělo?
Ano, v podstatě se s ní už nikdy nic nestalo. Jde o to, že v první fázi připadla ta hvězdárna, respektive ten objekt tehdy nově vzniklému junáku, který přemýšlel o tom, že tam bude mít klubovnu, bude se o tu stavbu starat a členové České astronomické společnosti v Třebíči ji budou moci využívat pro pozorování. Nicméně hrubá stavba se obvykle považuje, že to je 1/3 nákladů, která je potřeba na stavbu objektu. Dokonce i samotný plot, který by oplotil tu stavbu, byl natolik nákladný, že ani junáci na něj nenalezli nikdy peníze. Stalo se to, že tento objekt se stal spíše přítěží. Dokonce jednou z myšlenek bylo tu stavbu odstranit, ale i na to jsou potřeba peníze a i na tuto akci ty peníze nebyly nalezeny. Když jsem před několika lety v Třebíči byl, tak jsem torzo té observatoře tam stále viděl. Na družicových mapách je také stále patrné. Domnívám se proto, že tato hvězdárna ve své hrubé stavbě na budoucí využití stále čeká. Co je jasné, že místo bylo vybráno dobře, teď jenom najít toho, kdo se této budovy ujme.
Takže pokud máte zbytečné miliony korun, hvězdárna v Třebíči je jednou z možností, na co tyto peníze použít. Štěpán Kovář by jistě souhlasil. Ať už peníze nemáte, což vám nepřeji, nebo jich máte tolik, že nevíte, co s nimi, což vám také nepřeji, každopádně budu rád, pokud si zase za týden, poprvé v roce 2013, naladíte náš pořad Nebeský cestopis. Naslyšenou se těší Petr Sobotka.
Český rozhlas Leonardo. Nebeský cestopis.